Alois Jirásek, Staré pověsti české, část čtvrtá, Dívčí válka, závěr. Stráže i zvědové přinesli na zejtří děsivou novinu na Vyšehrad, že opodál Děvína trčí na trámu kolo a dokola, že vpleteno tělo ctirada vladyky, že ho dívky tak umočili. Zpráva ta rozlétla po všem okolí, po všech krajinách. A se všech stran pak přichvátali muži ve zbroji na Vyšehrad rozhořčeni, rozlíceni tou dívčí zlobou a žádali Přemysla, aby je vedl, že se musí pomstíti, že ho budou již ve svém poslušni. Mnozí však se ani jeho rozkazu nedočkali a sami houfem hnali k Děvínu a byli tu dívky na cestách. Mnohé také zajali a odvedli na Vyšehrad. Vlasta se rozlítila jako medvědice a spupná, jista již vítězstvím, vedla všechny své dívky k Vyšehradu, aby se ho zmocnila a všechny muže na něm zbyli. Nežli však se k hradbám dorazili, již se jim vstříc hnali mužové v plném šiku, lační krvavé pomsty, i utkali se krutým bojem. Vlasta na koni vyrazila v čele svých mezi nepřátele, zuřivost jí hnala a také ukazovala truškám cestu. Myslilať, že jsou v plném houfu za ní. Dívky však ji nestačily. Nemohli tak kupředu proniknouti a Vlasta pozdě poznala, že zapadla mezi muže sama v nejprudší vřavu. Husto kolem mužů a v divém jich chumlu, v kruté jich tísni nemohla se ani mečem ohnati. Sevřeli ji, z koně strhli a na nože ji rozebrali. Tak zahynula. Ostatní také marně zápasili. A když viděli, že velitelku strhli, padl na ně snáhlý strach. A ty, před nimiž se mužové jindy strachovali, dali se na útěk. Na divý, zmatený útěk k Děvínu, kdež spásu hledali. Mnoho jich zůstalo na bojišti. Mnoho jich cestou na útěku padlo. A také ty, které se k Děvínu dostali, neušli zkáze. S nimi zároveň se tam mužové prodrali a s nimi zároveň na most a pak do hradu skočili. Tu bylo veta. Konec ženské síly a udatnosti. Již meče zahazovali, již lkali zase prož po žensku, již zase bratry a příbuzné poznávali, předně na kolena padali, sepjatýma rukama žalostivě i úlisně prosili, ale mužové mstili rada. A všechny padlé, nebo tilsti, zahubené druhy. Mstili je krutě, ani jedné z bojovnic neušetřili. Krásná těla na smrť dali a z oken, z vysokých valů je metali. A když všechen ten ženský zbor schladili, spálili jejich Děvín na prach a rozmetali. O Křesomyslu a Horymírovi. Když byl již Přemysl vysoko v letech, usnul snem smrti a duše jeho odešla k otcům. Po něm Nezamysl vládu zdědil. Ten, když se odebral na cestu všech lidí, dosedl Mnata na vojvodský stolec. A když pak i jeho dny se naplnili, ujal se vlády Vojen. Po jeho smrti Vnislav panoval. A ten, když oči navěky zavřel, prohlášen za vojvodu Křesomysl. A to u posvátné jezerky. Vykonána zápalná oběť, z lechu nejpřednější vstavil čepici někdy Přemyslovu Křesomyslovi na hlavu a všichni kolem radostně volali. Křesomysl, hospodine náš, i on nás bude blahoslaviti. Všichni ho pozdravili, poklonili se mu a pak vyprovodili v hlučném průvodu na Vyšehrad. Tam byl slavnostně dosazen na stolec, z něhož kdysi vládla jeho pramáti i jeho rodu zakladatel. Za křesomy slova panování hleděli si lidé více hor, nežli orání a stát. Přemnozí se vydali na hledání kovů v hlubinách země, i při potocích vybírali z písku zlato, jehož všude dosti nalézali. Zvláště na poledni země sám vojvoda dbal nejvíce věštěb své pramateře. Mnoho kov kopů poslal na Jílový a Břehozový vrch, jenž nad jiné vydával mnoho stříbra. Ze všech stran hrnuli se tam lidé dobývat rud. Každý chtěl kvapně zbohatnouti. A doma nechali všeho. Úhoru nikdo nevzdělával. Role hynula, ladem zůstávala. A svízel i metlice bujeli tam, kde jindy husté obilí zrálo a zvučelo křepelčím hlasem. Lidé bohatli kovem, ale chlepem hynuli. Při dolech nastal nedostatek a rýžovníci a kovkopové posílali kupovat chleba do pražského kraje. Mnozí vladykové a starostové rodů vše to těžce nesli, bránili tomu a toužili, že v dolech je zhouba polí, že pro drahý kov trhají se čeledi rodů a hyne starý řád a kázeň. Někteří se odebrali až k vojvodovi na Vyšehrad, v jich čele Horimír, vladyka neumětelský. I žádali Křesomysla, napomínali ho, aby sobě více chleba nežli stříbra vážil, aby ten podzemný lid dal raději rozénati. Kníže však oslněn leskem vzácného kovu nedbal jich řečí. A vladykové odešli s nepořízenou, nespokojení, rozmrzelí. Než i horníci se popudili, že proti nim na jejich zkázu bylo tak mluveno a jednáno. Zběhli se při dolech mezi svými boudami a chatami. Jako ve vosím popuzeném hnízdě tam bylo, když posel ohlašoval, jak vladykové na Vyšehradě jednali, co radili. Zvláště pak onen Horimír neumětelský. Bouřili, křičeli, pomstou hrozili a nejhorší Horimírovi. Krev jeho chtěli a hned, bez odkladů. Jiní v divokém posměchu křičeli, že když má strach o chléb, ať se ho nají do syta, ať mu ho nacpou do úst, až se jim udáví. To se zalíbilo. Jako divoká smečka za jelenem hnali se k dědině neumětelům. Pod zimním šerem hrnul se houf kovkopů polem i ladami, jež se černala v kvapném soumraku. Noc byla, když zlédy neuměteli, slaměné střechy chat, černající se mezi stromy, vysoké stohy u stodol, hrádek dědiny v kulatém náspu. Tu stišili krok a zmrknuvše blížili se jako lstivá úkladná šelma k ohradě. Ale dříve, před nimi, vběhl tam dobrý člověk oznámit, co se děje a chystá. Jenom zbudil vladyku a již zabouřil ze tmy divoký křik. Na obranu nebylo času. Houf kov kopů hnal se již k hrádku a pustý ryk jeho blížil se letem. Nezbývalo nic, než prchnouti. Skokem byl Horimír v stáji, když stál jeho nejmilejší kůň, Šemík. Okamžikem ho vyvedl, osedal a již, promluvil nám tiché slovo, vyrazil branou ven do polí. Zhlédli ho, křičeli, hnali se za ním, slyšel i dusot koní. Pobídl Šemíka a věrný kůň pustil se v divější cvál, až hříva mu vlála až spod kopic stříkala hlína a písek a jiskry jen sršely do tmy. Za jezdcem vládla bělavá halena jako křídlo a chvíli vedla pro následovníky. Ale jen chvíli. Nestačili Šemíkovi, jen špádě mocnými skoky zanikl ve tmách podzimní noci. Až na pokraji lesa, v černém vřesovišti, ho zastavil jeho výborný jezdec. Byli zachráněni. Ale jak Vladyka zpět pohlédl, chytla ho zlost i lítost. Požár viděl. Jeho dědina hořela. Rudá záplava rozlévala se po temném nebi. Rděla se více a více a šířila se valem. Všechno tam schoří, pomyslel roztrpčený Horymír. Stavení, humna plná obilí, stohy, všechna ouroda, všechna naše práce. A zahroziv v té strany k požáru zaťatou pravicí přísahal, ať zčernám jako uhel, ať mne rozsekají mým vlastním mečem, jestliže to nepomstím, jestliže jim všechno nesplatím a víc. A už neumětelská dětina byla zničena. Co nezhatil oheň, to horníci odvedli a odvezli. S bohatou kořistí se vrátili, dobytek vzali, na uloupených vozích s uloupenými koňmi odvezli z Horymírových stohů a v divé radosti cestou i doma pokřikovali. Když se bál hladu, ať jej má, tak jásavě hlučeli. Ticho však a pusto bylo ve vyžehnuté dědine. Spáleniště dlouho dýmajíc doutnalo a podzimní vítr roznášel jeho čpavý zápach. Nežli minuli dva dny, shromáždil Horymír všechny muže svého rodu. K nimiž se přidali mnozí jiní, sami dobří sousedé, rozhořčení násilím horníků. Když se stmívalo, vytrhli všichni dobře ozbrojeni a v čele všech Horymír na věrném bílém Šemíku. U březových dolů netušil nikdo nic zlého. Horníci najisto myslili, že uprchlý Horymír bloudí krajem a že jí se bez pomoci ničeho se již neodváží. Spokojeni, bezpečně ulehli, ani o stráže se nestarali. Až pozdě v noci vzbudil je dusivý dým a náhlá oslňující zář, rudě vzplanuvší. Střechy jim hořely nad hlavou. Jako zmatení vyrazili ven nebo vynášeli majetek a náčiní, scháněli děti. V tom se na ně obořili Horymírovi lidé a sekali do nich meči a bodali oštěpy. Vladyka sám na Šemíku se míhal s mečem v ruce mezi boudami a již opět na dolech u jam křičel na své, aby kazili, houbili vše. Jako noční příšery kvítala se tam rozzuřená jeho čeleď. Bořila boudy a stroje, zavalovala jámy hrubými balvany, mařící vše, co vykonala tu lopotná práce horníků. Než se rozednilo, byl nepřítel ten tam. Zanikl v raním mlhavém šeru. U neumětel se Horymíru v houf rozešel. Vladyka sám však pospíchal dále. Šemík čarovnou silou svěží, nesl ho bystře zrovna větrným letem k vojvodu sídlu. A když slunce vzešlo, dojel Horymír sám neunaven na neunavném bělouši před Vyšehradskou bránu. Druhého dne došli na knížecí hrad zprávy o tom, co se u Březové hory stalo. Přichvátalo ti mnoho horníků na Vyšehrad. Všichni jedním hlasem vypovídali o hrůzách oné strašlivé noci a všichni rozhořčeně vinili Horymíra z tohoto zločinu. Ten se však zapřel a dovolával se toho, že již na úsvitě po té noci byl na Vyšehradě. Než Křesomysl žalosti v prísa prostříbené doly své, dal Horimíra uvrhnouti do vězení. Odtud ho vyvedli teprve, až když se schromáždili kmeti a vladykové, jež svolal vojvoda k soudu. I stál Horimír sám, jediný před soudem, a proti němu houf rozlícených kovkopů, žádajících úsilně, aby byl zaživa upálen. Jim kníže přál, jemu vladykové prosili za něj, aby při hrdle byl zůstaven. Hlas horníku však více vážil, proto odsoudil kníže Horimíra hrdla. Než tolik přece učinil vladykům povůli, že zmínil trest smrti, neměl Horimír zaživa sejíti ohněm, nýbrž měl být popraven vlastním mečem. Když tak ustanoveno, promluvil Horimír ke knížeti. Ctný kníže, tvým soudem jsem odsouzen a poněvadž mě živu býti nelze, toliko za to prosím, popřej mi toho dříve, než umru, ať na svůj milý kůň vsednu a maličkou chvíli se na něm projedu. Potom učiň se mnou, cožkoliv chceš. Jeď si, povolil kníže, ale šemík bech skřídel ti nepomůže. Zasmál se a poručil, aby pevně zavřeli brány. Horimír však nedbaje Křesomyslova posměšku, chvátal potěšen do stáje ke svému šemíku. Skočil k němu, objal jeho šíji, přitiskl svou tvář k jeho hlavě, hladil ho, mluvil k němu tichým hlasem. A šemík zařechtav, radostně hrabal přední nohou. Už dláhy duněli. Pak všichni, kníže s kmety a vladykami, na výstupku i kovkopové, strážci i lid dole nádvořím podívali se, když ze stáje vyrazil na prostoru šemík, jejž Horimír uhu vyvedl. Všichni obdivovali se krásnému, bujnému koni. Bělouž byl grošovatý, širokého krku, dlouhé hřívy a hustého ohnu. Na štíhlých nohách malých kopyt, jako jelen. Oči mu svítili a pohazuje bujnou hlavou, šířil zardělé nozdry. Nohy se mu jen kmitaly v hravých tančivých krocích. A jak se na něj Horimír vyšvihl, počal se točiti, obrazeti. Horimír v rozkoši, že má zase milého koně, zavískl. A šemík se vzepěl na zadní, zařektal, až se širým nádvořím rozléhalo. A již dlouhými lehkými skoky pustil se dokola prostranstvím. Horimír zavískl po druhé a šemík skočil od jedné brány ke druhé. Poblíže valu zavískl Horimír po třetí a vzkřikl: Nuže šemíku, vzhůru! Přitisknu v kolena, nahnul se k vlající hřívě a v tom promluvil šemík. Pane, drž se. A již skokem po náspu vzhůru a druhým ohromným skokem přes roubenou hradbu. Všecko kol úžasem stuhlo. Bělou sjezdcem se měli nad obrubou, kmitli se povětřím jako pták, hříva koni i vlasy jezdcovi zavlály a již střel by tě vráz zapadly. Zmizeli. Na hradě vzkřikli úžasem i hrůzou. Kde kdo sehnal na vany podívat se, kam sletěl zoufalý jezdec, kde roztříštěn, zalit krví, leží i jeho věrný šemík. Hleděli z hradeb i srubů a žasli, trnuli zas a více a křičeli stekem i radostí, jak kde kdo stáli, horníci nebo zemané, a ukazovali do údolí k Radotínu, kde rovinou uháněl dlouhými skoky šemík s Horimírem. Ještě nezmizel jezdec zrakům a již Vladykové za něj úsilně prosili. Také dvořané se po takovémto divu snažně přimlouvali a Křesomysl jich neoslyšel. I hned poslal na Neuměteli za Horymírem, aby se bezpečně navrátil, že je mu všechno odpuštěno, i přijel druhého dne, ale na jiném koni, ne na šemíku, a pokořil se knížeti. Když se pak ho kníže otázal, kde má šemíka, Vladyka smutně odpověděl: tam doma, mně velmi tesklý stojí, neb tím nesmírným skokem si hrubě ublížil. Horymír neměl na Vyšehradě žádného stání. Přízeň samého knížete, přízeň dvořadů ho tu neudrželi. Mysl jeho byla u věrného šemíka. Jak jen mohl, poklonil se knížeti a dvořanům, vzal odpuštění a pospíchal bez oddechu, koně nešetře, do své tětiny, kterou čeleď po svém rozptýlení se vrátivší znovu budovala. Navrátiv se do Neumětel, přímo chvátal ke svému milému koni. Ten leže, nemohá jí státi, oznámil svému pánu, že musí sejíti, a prosil ho, aby, až zhyne, nedal ho ani ptákům, ani dravé zvěři na pospas, ale aby ho dal před vraty svého dvoru pohřebiti. Horymír, velmi zarmoucen, všecko slíbil a těžko se s šemíkem loučil. A když pak milý kůň zdechl, stalo se, jak byl žádal. Horymír ho zahrabal v dědině a po dnešní den ukazují tam místo kamenem označené, kde věrný šemík byl pochován. Lidská válka. Když kníže Křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě Neklan, ten vládl všemu českému plemeni moudře a mírně. S Litoměřici a Lemuzi měl pokoj a lásku a jeho slovo a vůle mnoho vážili u jejich vojvod. Na půlnoc však a na západ měl zlého souseda. To Vlastislava vojvodu, jenž vládl v končinách hrdých Lučanů při Oharce a Horním Ši. Neklan byl mírný a rozšafný, Vlastislav divoký a vášnivý. Neklan bázlivého srdce, Vlastislav bojechtivý. Nic nedbal dobré sousedské vůle, nic práva ani spravedlnosti a krev proléval bez milosrdenství. Své sousedy tiskl krutě a táhl nejednou po zemi Lemuzů, Litoměřiců i po zemi Čechů se svou divokou družinou a bral daň na všech krajinách. Po Veveřici bral i po černě kuně zrádla a když se mu opřeli, museli platit daň nejen za sebe, než i za pobyté. Daň bral a lidi též, nejvíce ženy a děti, a zajaté prodával do otroctví. A měl jich tolik, že je dával lacino franským hostem i bradatým židům, kteří přicházeli pro otroky a otrokyně. Když naposled vpadl do české země, soužil hůře nežli kdy jindy nebohé kraje. Kudy Lučané táhli, všude hořelo. Zapalovali příbytky, sruby, stodoly, stáje a nebylo dětiny, kdež by nehořelo. Všechno splanulo ohněm. Nepřítel dorážel mečem a odháněl celá stáda dobytka. I utíkali lidé z dědin ke hradům, za náspy a hradby, než ani ty jich neuchránili. Hrad Dřevíč na Pomezí neodolal síle Vlastislavově i slaný dobyt. Pak Budeč lehl popelem. Odtud se hnali Dučané jak zátopa rozlehlou plání k levému hradci poblíže Žalova, posvátného místa, tam, kde chmurný Živnáč strmí nad Vltavou. I sklíčili levý hradec, od něhož pak chtěli na sám Pražský hrad se obořiti a nedali nikomu z hrádku vidíti, aniž tam koho pustili s potravou. Veliký hlad nastal na hradě, když se obležení prodlilo. Již tam všechen dobytek pobili a vzácná byla hrst mouky a dobrý každý hnát. Toužebně vyhlíželi obležení svalů a srubů a zraky své ustavičně obraceli na velkou cestu, jež vedla do levého hradce přes Únětice, blíže Lisolejí, přes dědinu Holíšovíců na Letenskou pláň ku Pražskému hradu. Tam kníže nejraději bydlil. Dychtivě vyhlédali jeho vojsko, jež je mělo vybaviti. Nešmarně. Pomoc z Pražského hradu nešla. Veliká cesta zůstávala prázdná a opuštěna. Tu pak zoufali na levém hradci a hladem mdly v padlých tváří a choromně lesklých očí kladli zbraň na zemi a říkali, již musíme umříti hladem, neb pomoc nejde. Vzdejme se raději Lučanům, ať již učiní cokoliv, ať nás pohubí anebo poživí. Již chtěli tak učiniti, než v tom postřehli, že se Lučané zvedají, že opouštějí ležení a že se dávají na pochod. Došla jich bezpečná zpráva, že Lemuzi, Litoměřici a s nimi Děčané táhnou Čechům na pomoc. A jim Lučanům zrovna v záda a v bok. Vlastislav se rozlítil a těžkou přísahou se klel. Ať nemá pomoci od Peruna, ať bude otrokem po celý život budoucí, jestliže přehoví Děčanům, Lemuzům a Litoměřicům. A české plémě, že pokoří, že pověsí svůj štít ve bráně Pražského hradu na znamení vítězství. I odtáhl od levého hradce, protože musil, aby jako zrno mezi dva žernovy se nedostal. Záhy se však vymstil, a to nejprve Litoměřicům tím, že na jejich půdě vystavěl silný hrad mezi dvěma vrchy Medvězí a Připetí. Hrad ten nazval svým jménem Vlastislav a dal do něho posádku silných, surových mužů k oukladům proti sousedům, protože pomáhali Čekům. I zalekli se Lemuzi z Děčany, prosili o pokoj a slíbili Čechů nechati a platiti stálou daň. Když o tom pražský kníže uslyšel, velmi se skormoutil. I sa malé mysli netroufal si sám bez spojenců a proto se ustanovil, že raději povolí, než aby došlo k válce. I vybrav poselstvo několika vladyků, kteří měli svou vodou Lučanu jednati o míru a sousedskou vůli a odevzdati mu vzácné dary, několik váčků ryzího zlata, dvě kovové přílbice, štíty krásné a 10 výborných koní ušlechtilého chovu. Vlastislav, sedě na vysoké dřevěné stolici, řezané i malované, sám v soborové, drahé čepici s volavším peřím, ve vzácném plášti z cizozemské tkaniny, tuhých přehybů a velikých spínadel, hleděl zvysoka, spod přimhouřených víček na posly. Hrdě je přijal. A když oznámili vzkaz svého pána, hrdě k ním promluvil. Slyšel jsem, oč nás kníže prosí. Také jsem viděl dary, které mi poslal. A to neopatrně učinil. Jistě mě neposlal všechno zlato, co má. Ani všechny koně a bohatství. To, co poslal, je navnadu mě poslal. Jen si zase vezměte a knížeti vyřiďte, že mu za tu vnadu děkuju. Ať si to všechno dobře schová a opatří. Přijduť si k němu pro všechno, co má, a spolu vezmu také to, co nyní vracím. A vy rychle odtud, abyste tu místo darů neponechali svých hlav. Radikové se lekli, i hned se obrátili a co nejkvapněji se vraceli, aby již měli Lucko za zády. Když pak na Pražském hradě vše oznámili, zbledl kníže Nekan a neutajil svého leknutí nad tím, že Vlastislav ve svém hrdopichu zadychtil, aby vládl nad celou českou zemí jako nad svou. Jak Lucký vojvoda tu pyšnou řeč ku pražským poslům promluvil, dal hned všude po všech pěti župách lučanské země hlásiti, aby stal každý k vojně. Jel posel v čele družiny na bystrých koních. Jel maje meč po boku a druhý vojvodův železný v kožené pochvě před sebou hrotem vzůru. Druh pak jemu po boku nesl u pasu popruh slíčí ukroucený. Jako vítr se hnali posel i družina zbrojných mužů plání i dolinou, lesem i luhem, bylo jarního času, kdy obilí vymetává. Z dědiny do dědiny, od rodu k rodu, za bílého dne i před úsvitem a často i v pozdní soumrak. Na nás jich zaráželi a hned svolávali starostu i všechnu rodovou čeleď, všechny jonáky a muže. Jak se zběhli, posel vytrhl z pochvy vojvodův meč a mávnuv jim před sebe do výšky, oznamoval rozkaz, ať každý, kdokoliv přesahuje výškou svého těla míru tohoto meče, ať vstane bez prodlení k vojně, ať vezme štít a chopí se zbraně, ať spěje k vojvodovu hradu, kde sbírá se pole proti Čechům. V tom druh jeho odvázat od pasu líčený popruh, povznesl ho nad hlavou, posel pak ukazuje na to líčené oko, hlásal vojvodu strašlivou hrozbu, že každý, kdož by vytáhl do pole později, nežli udáno, že každý bude takovýmto popruhem oběšen, ať každý to ví, ať není pak výmluvy žádné. A dále volal posel, ať každý, kdo má sokola, krvest třeba, nebo raroha, krahuje, nebo káně bělozora, ať vezme je sebou do pole, ať nikdo těch dravců doma nezanechá. Kdo by tak neučinil, kdo by se poli vyhnul, tenže pohyne, tenže bude tímto mečem popraven. I zamával zase vojvodským mečem, až zasvítil na slunci prudkými záblesky. Pak měřili tím mečem po všem rodě, muže a jonáky. Všechny měřili. A pak na vrubech počítali, aby mohli po vojvodovi oznámit, co vojínů dá každý rod, kolik jich do pole vypraví. A již opět na koně vsedali, v slabiny je bodali a dál hnali se k sousedům rodu a dál pověst letěla před nimi. A všude čekali vojvodův válečný meč. Pastevci z občin s úžasem hleděli na divé jezdce. V dědinách je mužové hlučně vítali, ženy starostně. Všude způsobili neklid a ruch. I starosti dost ženám i dívkám. Tak projeli od vojvodova hradu lukami první župou. Překrásnou na pohled. Všude úrodnou rovinu požehnaný lán. Samá luka, moře květů, barevné pruhy do zlata i růžové barvy bujnou zelení. A zase lán, a lán, luka a sady, vše v záplavě jarního slunce. Tudy s válečným mečem objížděli, až pa všechny dědiny obě vše na jich sedali, do druhé župy, vpravo i vlevo Bystřiny Brocnice. Ty končiny, když do zbraně vyburcovali, obrátili se na půlnoc na Ohárku, tam, kde před nimi na obzoru táhl se modravý val Krušných hor. Tam třetí župou jezdili, pod krajem řeky Úzké, na pravém, na levém břehu mečem muže svolávali, mečem měřili a na vruby počítali. Odtud spěchali do čtvrté župy, na západ slunce, do krajin při toku Hutné. I rozhlaholil se válečný hlahol podél té řeky, i do těsného údolí Ohárky žměl hlubokou její prorvou mezi stráněmi. Ve skalách, kde hučeli, šuměli peřeje. Odtud dále se nesl chvatně a prudce, jako jarní bouře k horám, k horním ži, kde mezi lesy černými, v kopcích i při černých slatinách a šírých blatech skrývaly se dědiny Chlumčanska, páté župy v Lučanské zemi. Jak tam zaslechli vojvodu v rozkaz, jak posel tam blýskl jeho mečem, vstávali chutě v divé radosti všichni, každinký muž. Míry meče nedbali, ani ji nechtěli, a že půjde každý, kdo může pro starost, pro mladost. I chystal se osmahlý, divoký lid divokého zálesí, i hned nechal role i lesa a silné, upracované ruce chápali se toporů, těžkých mlatů a snímali veliké štíty, dobře žilované, tuho potažené s černalými kožemi, i brali z bydel sokoly krvestřeby, rarohy, krahujce a na svory ve smečky poutali zuřivé psy vlčího plemene, uvyklé na krev a zápas s litými dravci uprostřed hlubokých vozdů. V nejzaším Chlumčansku stála mezi vrchy za rozlehlou slatinou plnou ostřice a zardělého hnědého mechu poblíže dlouhého lesa v lipách a v javorech malá dědina z černaných plotů i tmavých roubených stěn. Na slehlé slámě střech bujel už zelený mech, netřesk i bejlí. Žalanů nečetní rod tu již od stara sdílel. Straba, muž mladý a statný, byl toho času jeho hospodářem. Neměl bratři ani sester a ženu jednu, a ta byla z plemene Čechů. Straba si ji přivedl z jejich končin jako nevolnici, když byli Lučané naposledy ve zbrani a leželi před levým hradcem. Zajatá Čechyně se mu tak zalíbila, tak jeho mysl zaujala, snad nějakým kouzlem, že jí řekl: ty splenice, má nevolnice, ale buď mou ženou. Poslechla, stala se jeho ženou, ale ve svém srdci nebyla spokojena. Stýska loď se jí v odlehlé dědině, touha jí k domovu hnala. A hořko jí bylo, když vzpomněla si na hrůzy a zkázu, jež Lučané páchali v její vlasti, než tajila žal a tajila hněv. A muž jí do mysli neviděl. Dobře však jeho macecha již zanechal zemřelý otec, žena vysoké, zachmuřené tváře a šedého přísného zraku, ne mladá již, však také ne ještě stařena. Ta znala kouzla a čáry, vědma a věždby. Jakmile vojvodův rozkaz donesen v Žalanů samotu, chystal se hospodář na vojnu. Sňal ze stěny štít, bíčí přilbu s železnou obručí, nabrousil meč, upravil šípy a dal novou tětinu pružnému luku. Mlad k sedlu přivěsil a vybrav ve stáji nejlepšího z koní. Nebyl vzhledný, ni velký, ne hladké, ale sklé srsti, dost kostnatý, ale jako laštovka rychlý a tuhý na všecku slotu, na horko i mráz, na hlad i žízeň. Mladá žena Strabovi v přípravách mlčky pomáhala. Snesla mu huni a plášť, košky na lítka a vláčné řemeny, krmy domošny, chléb a sýr, aby měl na cestu, nežli by dojel k vojvodovu hradu. Ten den před odjezdem řekla macecha Strabovi: přijď večer do úvalu, Ale neříkej o tom, když nastával soumrak, šel mladý hospodář, jak macecha řekla. Šel k lesu podél šíré, tmavé již slatiny, v ní se černali sem, tam zakrzlé olče i bájní kleč, a mezi černými trsy ostřice rděly se kaluže odleskem nebe. Bylo červeno a větrno bylo, že od lesa zněl daleko hukot přes tu tmící se bažinu a hlasněji ještě šerým oupadem. Na jeho bocích trčely v chudé trávě skály jako rozmetané. Nad nimi, mezi nimi, porůznu rostly vysoké stromy, lípy, duby i prastarý jasan. Jich rozložité koruny byly plně jmelí a za jeseně v zimě černaly se jim jejich holé haluze. V šerém tom úvale pod dubem při ohni na skále planoucím seděla Strabova manželka, macecha. Vlasy měla rozpuštěné, jen přes čelo a přes uši pod bradu píral se jí pruh roušky. Jak se lédla pastorka, hodila divné koření do ohně a čarujíc mocnými slovy řekla pak: mha přede mnou, mha za mnou, ať nás nikdo nevidí, než bě si sami, jen dořekla. A hned se počal ouval plniti bělavou parou. Ulehla dolem, nesla se v kotoučích výše, po svahu nad oupad, do korun stromů hlasno šumějících, a když Straba k ohni přistoupil, zahalila bělavá mlha všecken ouval tak, že bylo vidět i stromy již jen jako stíny. Plameny plály jasně, v plné jich záři stála macecha, hledíc šedýma očima upřeně na Strabu. A tu mu řekla: nejsi mým synem, ale tvůj otec byl mi mužem. Proto jsem tě zavolala, abych ti dobrou radu dala. A jsem, neb nikdo kromě tebe nesmí ji slyšeti. Věz, že marně pro vás kouzla strojím. České kouzelnice mají mocnější čáry. Těmi přemohly naše. A že nás přemohli, budete i vy přemoženi. Vaši bídu dobře zřím, ach, běda. Běda vás ubohých, bohové vás do bitvy doprovodí, ale na pomoc se obrátí k nepřátelům. Do pole pojedete, ale víc odtud neodjedete. Lučané jsou Čechům dáni, i vojvoda tam zůstane a všichni. Jen tebe smrt mine, jestliže učiníš, jak poradím. Slyš, když začne boji, stůj tomu, kdo první na tě vrazí. Podni ho oštěpem, života však nenič, ale obě uši mu uřezej, je uschovej a vsedna na kůň obrať záda. Třeskotu a ryku za sebou nedbej, nic se zpátky neohlížej a jen pospíchej útěkem. Tak sám jediný se zachrání. Červeno po nebi zhaslo, rozlehlá bažina zčernala a zakrslé olče trčely jak černé stíny. Jen strouchnivělé dřevo bez koré vrby svítilo na břehu tichým tajemným svitem. Kolem šel Strba domů z ouvalu. Zamyšlen, v neklidu kráčel rychlými kroky. Před ním dvorec jeho mezi velkými stromy byl temný v hlubokém stínu. Oheň již uhasl. Ani svit louče tam nerděl. Tma byla a ticho, ale jak vešel do vrat, zaslechl zpět. To jeho žena zpívala. A podivný, jemu neznámý zpěv rázem umlkla. Však jak ze šera vykročil a neodpověděla, když se jí tázal, že to zpívá a proč zrovna té chvíle.
Ještě dlouhou cestu mám a stíky pod ní odmíkám. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám a lenošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Řekla mi to jasně dneska ráno, že měl bych se vážně usadit a žít. Že hulákat u ohně, to se na můj věk už nesluší. A já musel rychle odejít. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pod ní odmítám. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Abych dělal to, co mám rád. Kam se člověk podívá, všude samý okolí. A naslouchám všem písním, který měl bych ještě znát. A jdu, až kam mi nohy dovolí. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale no...
Oh. Všechno usne v blaženosti mé. Mně se tam